sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Kada se nešto događa drugi put, onda to još nije ni tradicija, ali ovo što činimo jeste dobra namera, podržana ideja i korisna saradnja. Nismo ni pretenciozni, ni nostalgični, samo želimo da razmenjujemo informacije, zajedno analiziramo političke, društvene, ekonomske i socijalne teme, ukazujemo na fenomene i probleme i promovišemo vrednosti. Dakle, ovo je druga zajednička emisija političko-informativnog magazina Sedmica Radio Beograda 1 u saradnji sa Radijom Republike Srpske. Ovo izdanje Sedmice u celini se emituje iz Banjalučkog studija Srpske. Dobar dan, ja sam Zoran Prodanović, a u ekipi koja će naredna dva sata biti sa vama su i Igor Divljak, Igor Marić, Aleksandar Trajković i Svetlana Stevanović. Tim je nešto brojniji, ali se nadam da smo udvostručili i broj slušalaca. Ima, naravno, i skeptičnih koji će reći da događaji na velikoj političkoj sceni trenutno ne upućuju jedne na druge, ali temeljnije je ovo što činimo od dnevne politike. Ukratko i o sadržaju današnje sedmice. Kako god to razumeli, hapšenje Ratka Mladića je protekle nedelje prva vest u svetu. Deo današnje tribine sedmice namenili smo tom događaju, a zatim ćemo govoriti o ranije dogovorenoj temi, referendumsko pitanje u Republici Srpskoj i politička kriza u Bosni i Hercegovini. Novinari Radija Republike Srpske u reportažnom bloku sedmice govore o projektu nazvanom Kamengrad, novom čudu na Drini, na lokaciji ispod čuvene Andrićeve ćuprije u Višegradu, a u spomen velikom piscu. Imamo i priču o banjalučkom borcu, fudbalskom prvaku premijer lige Bosne i Hercegovine. I tako uz redovne rubrike, pregled nedelje i satirični komentar, to bi bio sadržaj sedmice koju, ponavljam, u celini emitujemo iz Banjalučkog studija Radija Republike Srpske. Ono što u koncepciji našeg magazina nikada nismo menjali je sedmicu počinjemo muziku.
Ruke od muke sada potrebna, a ti mi daješ samo čutanje. Samo jedna tvoja reč bi bila dovoljna, pa da zauvek zaboravim na lutanje. Samo jedna tvoja reč mi je sada potrebna, a ti mi daješ samo
Listanje.
Mozaik medijske slike protekle nedelje za sedmicu je pripremila Vida Kecman.
Ovu sedmicu obeležila vest koja je stigla posle 16 godina potrage.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić.
Srbija se sada nada bržim evropskim integracijama. Za sada iz Evrope stižu samo pohvale, u regionu olakšanje.
Ta odlučnost koju je Republika Srbija pokazala ovim hapšenjem daje nam za pravo da se nadamo jednom novom poglavlju u saradnji između dviju država i bit će sigurno pomoći dijelu srbijanske javnosti i dijelu bosansko-hercegovačke javnosti u suočavanju sa istinom o bližoj prošlosti.
Običan svet anketiran u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, umorni od dugogodišnjeg sastavljanja kraja sa krajem, ili nemaju komentar, ili im je žao, ili misle da je taj posao trebalo već odavno obaviti.
Mislim da će se odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije sad krenuti nekim normalnim tokom.
Mi trebamo da sudimo naše ljude u našoj zemlji.
Možda je bolje zbog evropske zajednice.
Ja se jako lošo osjećam zbog toga.
Možda je potrebnije je bilo da budemo malo veći patrioti.
Definitivno da nećemo imati nekog progresa.
Ja ne mislim da bilo šta u ovoj zemlji može da nam pomogne da nam bude bolje, pa čak ni hapšenje Ratka Mladića.
Pa malo je smešno što su ga uhapsili baš danas kad je Ketrine, mislim kao nismo znali gde je.
Apsolutno. Dosta je bilo da budemo taoci jednog čoveka.
Pa ako je zaslužio, neka bude uhapšen. Šta drugo?
Mislim da neće to nešto neki boljitak nama da donese.
A Srpski parlament ove sedmice doneo izborni zakon i ispoštovao preporuke Evropske unije o procentu žena na poslaničkim listama. Ukinute su i blanko ostavke.
Međutim, redosled poslanika na listama, to što će svaka treća žena biti poslanik, to je ipak jedna značajna novina.
Ovo glasamo za listu od 250 u Džaku, jeli? Tako i glasamo je za listu. Pa ima 10 dana da podnosilac liste, to, da oni odrede i izvade za uši, jeli, 15 ili 20 ljudi. I za to vreme se odvija jedna interpartijska, rekao bih, razmena uticaja, to možete reći korupcija. I na kraju dobijate onaj ostatak koji su šefovi izabrali. Oni su gospodari karijera tih ljudi, oni su gospodari, kako bih rekao, svih mogućih političkih putanja.
A oni koji su nekada bili na putanjama političkih karijera u regionu okupili se ove sedmice u Bečićima. Bivši lider Crne Gore poručio preko medija Srbiji kako da se ponaša prema Kosovu.
Beograd, po mom uvjerenju, da shvati da je nemoguća revizija granica i da je Kosovo nezavisno, što god oni mislili o tome da li treba priznati Kosovo ili ne.
A i bivši lider Hrvatske imao je poruku za Srbiju, takođe upućenu putem medija.
Mi smo Hrvatima u Bosni i Hercegovini poslali poruku transparentnu. Vaša država je Bosna i Hercegovina, vaš glavni grad je Sarajevo, svoju politiku kreirajte u Sarajevu. Tu poruku iz Beograda još Srbima u Bosni nismo čuli.
Ipak, svi su čuli. Skup u Bečićima obeležio gaf bivšeg američkog predsednika Billa Clintona.
I Makedonija, čija priroda oduzima dah, bit će bogata. Nemojte da zabrljate. Srećno i Bog vas blagoslovio.
Iz Bečića povratak u Beograd, izjava Ivice Dačića o Kosovu.
Polako gubimo Kosovo, ako nešto ne uradimo. Rezolucija 1244, kako se na kraju ispostavilo, je bila jedna velika prevara Srbije. Dok smo mi poštovali Ustav, dok smo poštovali međunarodno pravo, dok smo poštovali odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, neke zemlje međunarodne zajednice su iza leđa Srbiji na Kosovu napravile gotovo nezavisnu državu.
Ove sedmice guverner potvrdio da je hrana u našoj državi najskuplja u regionu, benzin takođe. Stoga ga žitelji Srbije sve češće kupuju u Republici Srpskoj.
Bosni je dosta jeftinije. Često idem tamo i često sipam, uglavnom, evo sad sam prinuđen da nastavim ovdje.
Došlo do pada cena, nema para, nema prodaje.
Konkretno krompirići, jagode su 140, neke bile su 250. Tikvice nisam skoro kupovala. Luka je ostao isti, ja mislim 20.
Luka je isto, kupus je pojeftino.
Jeste, hrana jeste poskupila veoma mnogo od sredine prošle godine. Ono što je, nažalost, karakteristika našeg društva, to je da smo mi još uvek siromašno društvo koje najveći deo potrošnje upravo troši na hranu i na bezalkoholna pića.
Ove sedmice još. Prvi put u štrajku bili zastavljeni oružari. Iz Amerike se vratila posljednja predstavnica Jugoslavije na Euroviziji.
Zapravo se radi o jednom ponovnom susretu svih onih koji su tu pjesmu voljeli, koji su u nekom, da li su, ja sam tokom ovih 20 godina dobivala, znala dobiti puno emailova ili poruka na Facebooku. Čak su mi došli ljudi i na koncerte iz svih dijelova bivše Jugoslavije. I priče bi bile, kad sam imala 4 godine, voljela sam tvoje pjesme i to mi je najljepša uspomena iz djetinjstva. Da li ćeš ti to ikad nama još jedan put uspjevati?
Lijepo je da smo, eto, opet tu zajedno.
A u Beogradu večeras svira i peva Joe Cocker.
X i Magneto. Bili su Charles i Erik. Pre nego što su postali neprijatelji, njih dvojica spasili su svet. Upoznajte prve mutante. Otkrijte početke X-Men sage. X-Men. Prva klasa. Premijera 1. juna u 20 časova u Domu sindikata.
Kalcijum ima odlučujuću ulogu u izgradnji i očuvanju kostiju. Putem hrane retko ostvarujemo dovoljan unos kalcijuma. Spreman da se ugradi u vaše kosti, stigao je svetski poznat Kalcijum Sandoz Forte. Kalcijum Sandoz Forte, najbolja apsorpcija kalcijuma. Odličan za prevenciju i dopunski tretman osteoporoze i nadoknadu kalcijuma kod povećanih potreba. Nahranite svoje kosti. Redovno koristite Kalcijum Sandoz Forte. Medis Pharma.
A o svim detaljima vezano za način primjene i delovanje posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Svetski poznat musical Les Misérables na velikoj sceni Madlenijanuma. Hit melodije i junaci romana Jadnici Viktora Igoa privukli su do sada više od 50 miliona gledalaca širom sveta. Pridružite im se.
Za pravi kredit godine nisu važne. Banka Intesa Senior Cash Krediti, posebno kreirani za penzionere od 65. do 74. godine života, omogućavaju vam da uz fiksnu mesečnu ratu u dinarima opušteno planirate svoj sledeći korak. Senior Cash Krediti za penzionere. Kad? Ako ne sad. Banka Intesa.
Eko.
Ukrštanje. Naš intervju.
10:20, otvaramo tribinu sedmice. Ponovit ću samo, naš nedeljni politički magazin Radio Beograda 1 emitujemo iz studija Radija Republike Srpske u Banja Luci. Ranije dogovorenu temu, naslovljenu referendum u Republici Srpskoj, uzroci i posledice i politička kriza u Bosni i Hercegovini, proširit ćemo debatom povodom hapšenja haškog optuženika Ratka Mladića. Gosti u studiju su Janko Velimirović, direktor Centra za istraživanje ratnih zločina, ako sam precizno rekao, gospodine Velimirović.
Jesi, u redu je.
Da, profesor Željko Mirjanić, šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Skupštini Republike Srpske, i profesor Miodrag Živanović sa Filozofskog fakulteta. Tu je i moj kolega Radovan Marčeta, urednik informativnog programa Radija Republike Srpske. Želim vam svima dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. I našim slušalcima.
Očekujemo, samo da kažem, i u toku rasprave, u toku tribine i telefonska uključenja iz Sarajeva i iz Beograda. Dakle, u situaciji poput ove, kada je uhapšen najtraženiji haški optuženik Ratko Mladić, koristi se poznata floskula: sada više ništa neće biti isto kao ranije. Šta će se promeniti u sferi političkih zbivanja? Pitam svu trojicu gostiju.
Pa evo da ja kažem, mislim da nešto se posebno neće promijeniti, s obzirom da osuđenje Ratku Mladiću, ako bude održano zbog procesne sposobnosti Ratka Mladića, dakle, uzimajući u obzir njegovo zdravstveno stanje,
da,
kako će taj proces teći, dakle, možemo još samo da nagađamo. Dakle, sve zavisi sada od nastavka, dakle, njegove zdravstvene sposobnosti, da li će moći da učestvuje u tom procesu i ranju u procesu. Ali sve ovo što je već Ratku Mladiću, što stoji u optužnici, je na neki način već negdje bio predmet procesuiranja i nalazi se u predmetu Radovana Karadžića. Mi smo sada svjedoci ovih dana najave tužilaštva oko objedinjavanja ponovo optužnica. Samo da podsjetim da je 95. godine da su bile, dakle, na optužnici su bile zajedno i Ratko Mladić i Radovan Karadžić. Te kasnije 2002. godine došlo do razdvajanja, a onda posle opet potvrđeno kada je počeo proces, kada je, dakle, Radovan Karadžić se pojavio u Haškom tribunalu. Međutim, sada su ove najave da li će doći do promjena optužnice, uzmeći u obzir ako i ostane samo Ratku Mladiću, zbog skraćivanja samog postupka vjerojatno će neki događaj za koje se tereti Ratko Mladić biti redukovani ili neće biti predmet procesuiranja. Ali uzmeći u obzir da Haški tribunal radi po principu presuđenih činjenica, da se preuzimaju kvalifikacije koje su već ranije procesuirane predmeta, u drugim predmetima, onda taj proces teče brže, tako da je ostalo vrlo malo možda novih činjenica koje bi se dokazivale samom generalu Ratku Mladiću. Ali nikad se ne zna kako će tužilaštvo i sud postupiti u daljem postupku, upravo želeći da završi Haški tribunal, da završi svoj rad jednim ovako krupnim, do sada možda možemo reći najkrupnijim predmetom, da zatvori, dakle, tu jednu stranicu svog postojanja sa presudom koja bi po njihovim najavama i očekivanjima trebala da donese promjene u regionu, prije svega do pomirenja između bivših zaraćenih strana, ali kako je kod nas situacija nepredvidiva, jako je teško sad dati prognozu da li će se u tome uspjeti. I ako uzmemo u obzir sadašnje ponašanje, dakle, ovih dana u regionu, onda smo još uvijek daleko od te faze da sad dođe na osnovu sudskih presuda do pomirenja među bivšim zaračenim stranama. To se nije pokazalo u praksi do sada i ja sam tu pesimista.
U istom kontekstu, profesor Mirinić, u vaš komentar.
Ovo što se događa ovih dana je započeto još davno, 1995. godine, kada je podignuta optužnica protiv generala Ratka Mladića i neće se završiti ni njegovim očekivanim izručenjem Haškom tribunalu. Ne samo zato što je neizvjesno zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i mogućnost da mu se sudi u Haškom tribunalu, nego i zato što će taj proces
u tribunalu uticati na političke odnose u Bosni i Hercegovini, dovešće do novih podjela, i to je očigledno kroz reakcije javnosti ovih dana, da će te podjele u Bosni i Hercegovini biti još jače, i ako jednog dana i bude donesena presuda, ni ona neće biti u funkciji pomirenja. U funkciji pomirenja može biti samo jedan objektivan pristup u kome će svi oni koji su učinili ratne zločine odgovarati. A mi smo svjedoci, vidimo da postoji selektivna pravda i u Bosni i Hercegovini, pred sudom u Bosni i Hercegovini, nažalost, da je ta pravda i da je takav selektivan pristup pravdi i šire prihvaćen, i jednostavno ako ne dođe do nekog zaokreta, neke promjene u radu pravosudnih institucija, mi ćemo ući u situaciju kada će te presude nepovoljno uticati na pomirenje naroda, odnosno zaraćenih strana, a to nije u funkciji pravosuđa. Pravosuđe treba da dovede do kažnjavanja krivaca i pomirenja.
Da. Profesor Živanović, i vaš komentar.
Pa ja mislim nešto malo drugačije nego uvaženi kolega Mirinić. Čini mi se da se zapravo ništa neće dogoditi. Politika je kratkog pamćenja. Imali smo i ne tako davno, u bliskoj prošlosti, slične slučajeve, počeo od Slobodana Miloševića, Krajišnika, kasnije Karadžića, evo nedavno i slučaj sa hrvatskim generalima. Slučaj također i sa onima koji su, da kažem, dejtonskom retorikom iz bošnjačke strane također izručeni Hagu. I tu su uvijek nekoliko dana rade i medijske, političke i svake druge kampanje, euforično se reaguje, ali zapravo nakon nekoliko dana sve to bude stavljeno pod, da kažem tako, pod tepih. Jednostavno se ljudi bave nekim drugim stvarima. S obzirom na stanje u Bosni i Hercegovini i u cijelom regionu, prije svega ekonomsko, su ljudi doista poniženi, imaju drugih briga, a ne ovih političkih. Oni uglavnom o tome ne vode, niti će voditi u buduće pretjeranog računa, ne mislim samo na slučaj generala Mladića, nego inače. Pojavit će se nešto po mom sudu, jedino što će možda izbaciti u prvi plan povećanje etničkih distanci u Bosni i Hercegovini.
A za duže ili kraće vreme?
Ja mislim možda i beskonačno, ali ne znam. Dakle, povećanje etničke distanci koje ide otprilike u tom trendu unazad 15-20 godina, i što će također dovesti do možda povećanja međudržavnih distanci.
Šta je temeljni razlog za to povećanje, kako kažete, etničkih distanci?
Razlozi su brojni, ali evo ovom prilikom samo da možda otvorimo tu temu. Očekio sam od vas neko lakše pitanje, ali meni baš to najteže.
A vi ste profesor, ne mogu pa laka pitanja.
Dakle, brojni su faktori koji utiču na to povećanje etničkih distanci, ali ono što bih ja rekao možda u jednoj rečenci, i naravno pojednostavljeno, čak ako hoćete i pregrubo. Čini mi se da je riječ o jednom eksperimentu koji se oteo kontroli. Prvo je mržnja, strahovi i tako dalje bila instalirana unutar političkih elita. I političke elite su zapravo se međusobno mrzle. U posljednjih...
Profesore, mržnja je iracionalna kategorija.
Iracionalna, pa u tom jeste problem što je sve iracionalno. U posljednjih 10 godina se taj eksperiment oteo kontroli u ovom smislu. Mržnja je instalirana u narode. Narodi su počeli da se mrze. Narodi su počeli da se plaše jedni drugih, jer to je instalacija straha, osjećaj ugroženosti. A političke elite, dakle nacionalne političke elite, se sjajno slažu, one se sjajno dogovaraju. I to je jedan, kad ste me pitali za povećanje etničkih distanci, to je jedan, po meni, od bitnijih razloga, dakle, da se događa, jeli, to sve veće distanciranje jednih od drugih, drugih od trećih i tako dalje. Ima i drugi faktori i razloga, ali čini se...
A šta je sa zajedničkim interesima, ekonomskim, kulturološkim i drugim?
Pa da vam kažem, što se tiče Bosne i Hercegovine, mi ovdje imamo i politički, ali ako hoćete i ljudski, jednu nesreću ili nevolju, da tako kažem, jer mi živimo u znaku broja 3. Mi ovdje ne živimo kao ljudi, mi živimo kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pa čak eto i ostali, što je morbidan aneks. I dokle god je to tako...
A nije to jedinstven slučaj u svetu? Ima naroda koji žive zajedno i...
Pa naroda ima, ali oni žive zajedno na racionalnim osnovama. Ja sam zato pomenuo i ovu iracionalnu osnovu, jel?
Da.
Sa iracionalnim posljedicama. I evo da ne dužim previše, pazite, ali u jednoj zemlji, u državi koja ima 3 jednopartijska sistema, opet na etničkoj matrici, koja ima 3 modela privatizacije, 3 modela obrazovanja, 3 i tako dalje, dakle 3 stila načina života, ne postoji zajednički interes. Jednostavno ga nije moguće identifikovati i to je problem, ali to je tema za jednu posebnu emisiju.
Da,
poseban
aspekt, da.
Radovan, htio si nešto?
Imamo signalizaciju iz Rješnje.
Da, imat ćemo vrlo brzo telefonsko uključenje. Samo jedno kratko jedno pitanje da bacimo malo fokus. Gospodine Velimiroviću, da li će se kako, šta i koliko menjati u odnosima Beograda i Banja Luke?
Evo samo da ovo, zašto ovi problemi? Zato što nije definisan karakter rata u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi nemamo slaganje oko toga šta je ovdje bilo. Ne slažu se strane, više strane su ukobu, da li je ovo bio građanski rat, da li je bilo, jedni kažu, dakle, srpska strana tvrdi da je ovdje bio građanski rat. Bošnjačka strana i djelomično Hrvatska tvrdi da je bila agresija. I oko tih stvari, oko tog neslaganja, sve se dalje nastavlja. Što se tiče odnosa između Republike Srpske, odnosno Srba iz BiH i Srbije, i tu je teško nešto reći. Ovih dana je primjetna ogorčenost velikog dijela Srba sa ovim događajem koji je bio prije nekoliko dana. Sljedit će i mitinzi podrške o Ratku Mladiću ili protiv postupka koji je bio, ali mislim da će se i tu stanje ohladiti. Republika Srpska i Srbija su upućene jedna na druge i one moraju razvijati dalje odnose, a to je definisano i Daytonom, bez obzira što dolazi ponekad evo, od ovakvih ajde kažemo ispada političkih predstavnika, pa i u ovom slučaju kod ovakvog postupka. Ljude nije toliko pogodilo to što je evo, Ratko Mladić i uhapšen, dakle to je proces koji se očekivao, ali je način na koji je saopšten javnosti, to je iritirajući i tu kritika ide prema predsjedniku Srbije gospodinu Tadiću, što je to tako i na ovaj način kako je to objavio i kasnije ova obrazloženja, to je ono što na neki način izaziva revolt. Zašto baš na taj način?
Da. Profesor Mirjanić, ukratko samo i vi o odnosima Beograd i Banja Luka.
Prvo da kažem da, samo jednu rečenicu, da presmijano reći da postoji mržnja između naroda. Takvu tvrdnju reći, to je potrebna jedna malo veća elaboracija. Ja smatram da treba govoriti o tome da li su moguće multietničke države ili ne. Ako se jedna Jugoslavija kao multietnička država raspala ili došla je do secesije, onda se postavlja pitanje kakva je budućnost Bosne i Hercegovine. Da podsjetim da su 2 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jedan koji predstavlja hrvatski, a drugi koji predstavlja bošnjački narod, bili protiv toga da se u zvaničan stav predsjedništvo Bosne i Hercegovine unese da je Bosna i Hercegovina protiv priznanja jednostrane secesije Kosova. Dakle, oni koji se zalažu za multietničku Bosnu i Hercegovinu se nisu izjasnili za to da Srbi i Albanci mogu živjeti u jednoj državi. To su dupli aršini i to je ključ koji dijeli Bosnu i Hercegovinu. Da li postoje neslaganje između naroda? Postoje, ali ja vas uvjeravam da putovao sam po čitavoj Federaciji Bosne i Hercegovine, da nisam nikada doživio nijednu neprijatnost od bilo koga, nezavisno kom narodu pripadao. Dakle, narodi mogu živjeti zajedno, ali ili jedni pored drugih, ali treba naći način na koji se moguće, na koji je moguće živjeti, da li je to jedna država, dvije država ili nešto slično.
Da. Upravo ćemo sada krenuti da napravimo tu relaciju, vezu sa Sarajevom. Čini mi se na telefonskoj liniji imamo Sarajevo. Sa nama je generalni sekretar Stranke demokratske akcije Amir Zukić. Gospodine Zukić, jel vas imamo na vezi?
Da, dobar dan, pozdrav svim slušalcima u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, pozdrav vašim gostima.
Da, dobar dan i vama. Molim vas, gospodine Zukiću, najprije za jednu opštu ocenu reagovanja bošnjačkih vlasti i građana nakon hapšenja Ratka Mladića.
Vidite, smatramo svi oni koji su proživjeli ove ratne strahote, ubijanja, progonstvo, genocid, ubijanje djeci, starih, iznemogli, protjerivanje iz njihovih domova, evidentan podatak, ne treba duboko se tražiti od Prijedora do Foče koliko je mrtvih, koliko je prognanih, koliko je ubijenih, koliko je mezarova do sada ukopano žrtava i koliko se još traži nestali, da je Mladić bio na čelu i bio je hrabar kada je imao tenkove, topove i kada je jurišao na goluriki narod, na starice i djecu. U onom momentu kad je armija Bosne i Hercegovine i pored blokade uspjela izjednačiti u tehničkim mogućnostima, ta njegova hrabrost je nestala i ta njegova hrabrost je prešla u kukavicu koji 16 godina kada se je krio po raznim menima, koji je ubiđen toliko da je vodio ispravnu stvar, trebao se svočiti sa licem pravde. Mišljenje svih nas u Bosni i Hercegovini koji smo živjeli u Golgotu, da je uhapšenje došlo kasno, da je trebalo mnogo ranije i da se cijelo vrijeme znalo gdje se nalazi Mladić. Smatramo zbog budućih odnosa da je dobro što će on biti priveden licu pravde. Ne razumijem one koji dižu i slave ga kao heroja, da su proživjeli ono što smo mi proživjeli u Bosni i Hercegovini, ne bi se tako osjećali. Treba malo okrenuti stvar u drugom smjeru i staviti sebe u tu ulogu i onda vidjeti da li je to hrabrost, junaštvo, da li je ovo sve. Zbog budućih odnosa i Srbije i Bosne i Hercegovine, mislim da i Beograd i Sarajevo treba što veću korespondenciju i veće razumijevanje. Mi smo dugo vremena živjeli u jednoj državi i moguće život i više nacionalnih država, jer ako to nije moguće, onda nije moguće ni planeta Zemlja, da tako stvari pojednostavimo. Svaka zemlja je u suštini multietnička i Beograd je u većini slučajeva i multietnički grad. Moja zgrada, moja četiri susjeda sa četiri različite nacionalnosti, sasvim super, živimo normalno, živimo. Ja sam i u ratu radio i sa Srbima i Hrvatima, onima koji vole normalan život, najviše voli da njegova avlija, mahala, ulica, grad naprave prosperitet i na tim principima treba graditi i odnose i moguće.
Da, gospodine
Zukić.
Da, gospodine Zukiću, Hag je bio do sada neka vrsta alibija za optužbe na račun Srba i za odbijanje saradnje. Hoće li se to sada promeniti?
Odnos Haga naspram Srbije treba u tom smislu gledati, odnosno Haškog tribunala koji je bio možda i koji jeste bio kočnica približavanjem Srbije ka Evropskoj uniji, sigurno će se te okolnosti sada smanjiti. Srbija će svoju budućnost i vanjsku politiku lakše i užurbanije graditi. Možda je ovo moment gdje je to na inicijalna kapsla da Srbija se približava Evropskoj uniji. To što se tiče Bosne i Hercegovine i odnosa Bosne i Hercegovine naspram Evropske unije, nije nikakvih kočnica i barijera u tom smislu bila. Mi imamo neki unutrašnje kočnice i nadam se da ćemo i mi u našim glavama otkočiti i mi lakše, brže i kasnije ići ka to Evropsku uniju. Što se tiče odnosa, vi sigurno preciznije bi pitali da li će se otopliti odnosi Bošnjaka i onih Bosanaca, Hercegovaca na stan Srbije. Ti odnosi će se otopljavati u iskrenom odnosu Beograda na stran Sarajeva i na stran cijele Bosne i Hercegovine, a ne na stran njenog samo jednog dijela. Država s državom treba da gradi odnose, da uspostavlja i iskreni odnose, i ti će odnosi onda otopliti, jer u većini slučajeva mi se svi znamo, živjeli smo zajedno i suviše smo bliski i upućeni kako prirodno, geografski, tako i ekonomski.
Da, gospodine Zukiću, nešto još da vas pitam. Političari u Republici Srpskoj su na hapšenje odreagovali umereno i diplomatski, navodeći da je to bilo ispunjenje međunarodnih obaveza Srbije. Ali sada upozoravaju da u Bosni i Hercegovini ne sme biti separatne pravde i da zločini nad Srbima moraju biti procesuirani.
Evidentno da je Haški tribunal vodio istragu i protiv čelnih ljudi armije Bosne i Hercegovine, prema tome što se te strane tiče, ne možemo mi iz Bosne i Hercegovine previše utjecati, ali vodili su se postupci protiv rahmetli generala Rasima Delića i protiv generala Hadži Hasanovića Nasera Orića. Gospodin general rahmetli Mehmed Alagić je bio priveden. Prema tome Hag je vodio istrage i utvrdio činjenično stanje. Što se tiče inputa iz Republike Srpske da tužilaštvo Bosne i Hercegovine procesuira mnogo veći broj lica srpske nacionalnosti naspram lica bošnjačke nacionalnosti, stepen zločina je nemjerljiv. 90% zločina u Bosni i Hercegovini progona genocida učinjena nad bošnjačkim stanovništvom. Mi iz stranke demokratske akcije i svaki normalan čovjek treba da se trudi, bori da sve i jedan zločinac bude osuđen. Niko nije miran, niko nije rahat i raspoložen kad u njegovom susjedstvu zna da je neko ima koji je ubio bez ikakvog razloga djecu, žene, starce, progonio. Ne može se mirno spavati. Svaki počinilac zločina treba da bude priveden licu pravde. Hapšenje Mladića je dokaz toga da će svako biti priveden, da se niko ne može mirno spavati. U tom smislu treba omogućiti tehnički i sve ostale uvjete da se ti postupci završe što prije. Kad se završe i okončaju, mnogo će lakše biti, živjeti i gledati na perspektivu i napred.
Gospodin Vilimirović je u studiju i on želi da odreaguje.
Pa evo, rekao bih da upravo ovo što je radio Haški tribunal u praksi dovodi do ovoga da se sada kaže da je 90% ratnih zločina su počinili Srbi, a ostali svega 10%. Samo da kažem da je pred Haškim tribunalom, što se tiče rata u Bosni i Hercegovini, do sada optuženo 60 Srba, 23 Hrvata i 9 Bošnjaka. Od toga je okončan postupak za 38 Srba, 12 Hrvata i 4 Bošnjaka. Što se tiče kazni, pravosnažni zatvorski kazni, Srbi su dobili 599 godina i jednu kaznu doživotnog zatvora. Hrvati 166 godina, a Bošnjaci 36 godina i 6 mjeseci. Dakle, jedan velika razlika i u broju optuženih i u broju procesuiranih i naravno izrečenih kazni, s čime srpska strana ni u kom slučaju nije zadovoljna, jer smatra da je daleko veći broj Bošnjaka koji je zaslužio da bude procesiran pred Haškim tribunalom. A i kazne koje su izrečene Bošnjacima su gotovo minimalne, s tim da je evo i Naser Orić čak i oslobođen.
Gospodine Zuk,
recite. Statistika je tačna, gospodine Velimirević, pogledajte broj ubijenih i mrtvih. Koliko je mrtvih Bošnjaka i koliko i više ne može da se vrati. Da ne nabrajam gradove i mjesta. Stepen mrtvih i pobijenih građana Bosne i Hercegovine je dao takvu statistiku za stepen godina osuđenih. Tu ne treba biti emotivan. Ja nisam sretan i ponosan što se to u mojoj Bosni i Hercegovini dogodilo, što sam živio sa takvim ljudima koji su bili spremni protjerati, ubiti nevinu, pobiti djecu, starce. I to je jedini razlog. Nije viteštvo junaštvo, koliko jedno selo pobiti, protjerati.
Kod broja žrtava odnosi 60 i nešto hiljada.
Broj žrtava
60 nešto hiljada Bošnjaka i 23 hiljade Srba.
Da, ovdje u studiju...
Nisam vas čuo.
Dakle, prema zadnjem popisu, Tokačinom popisu, 60 i nešto hiljada Bošnjaka i 23 hiljade Srba. Znači, taj odnos je koliko? 3 prema 1.
Trenutno još u Bosni i Hercegovini nije pronađen 40 hiljada mrtvih. A ne samo to. Ne. Žrtve su mnogo veće. Mi u Sarajevu imamo...
Gospodine Zukić. Da. Gospodine Zukić i profesor Jovanović, hoće da se uključi u razgovor.
Pa evo, naravno, jedan vrlo, vrlo kratak komentar. Svaki potez ili događaj, to je ta politizacija u ovim našim uslovima, izaziva reakciju jedne, druge i treće strane u pravcu prebrojavanja. Dakle, u pravcu statistike. Dokle god budemo tako rezonovali, ja mislim da mi nećemo moći doći do one odgonetke, zagonetke, zapravo do istine. Mi danas imamo, i to sam želio reći, nažalost, najmanje 5 istina u Bosni i Hercegovini. Političke elite svakog od naša 3 naroda imaju svaka svoju istinu. To su 3 istine. Postoji istina one četvrte nacije, kako ja zovem, to su izbjeglice i raseljena lica. I peta istina, istina međunarodne zajednice. Ti 5 istina se, možda ih ima i više, ali evo, ja sam barem izbrojao 5. Ti 5 istina se međusobno postavljaju tako da su suprotstavljene. I praktično mi nemamo, i to je veliki problem, zato se prebrojavamo, zato idemo u pravcu statistika, mi nemamo barem djelić istine, da tako kažem, o onome šta nam se događalo. A događalo se, nažalost, evo čuli smo ono najtragičnije što je moguće. Izgubljeni život se ne mogu vratiti. Ja mislim da je ovo permanentno bavljanje brojkama, statistikama, nešto što upravo predstavlja uvredu za one koji, nažalost, više nisu sa nama iz različitih razloga. I onda bi se, ja mislim, morali tako razmišljati. I da samo dodam još nešto. Prije koju godinu jedan moj prijatelj, inače lingvista, mi je objasnio šta znači riječ Balkan. Kaže on ovako, ta riječ Balkan ima dva dijela. Prvi dio je bal, a drugi kan. Bal, kao prvi dio tog pojma, tako mi reče lingvista, označava igru. Dakle, ono što se naziva game, špil na njemačkom. A ovaj drugi dio, kan, dolazi od latinskog canis, što znači pas. Dakle, prevedeno na naš jezik, to bi značilo igra pasa. Ova etimologija, naravno, nije tačna, ali je šarmantna. Jel? I ako mi doista živimo u tom horizontu, u tom ambijentu koji je igra pasa, onda bismo trebali, koliko je moguće, unijeti barem malo više ljudskosti, malo više duše i ovo što se zove politika i ovo što se zove svakodnevni život. Onda ćemo imati nekakvu, ja mislim, šansu za budućnost. Inače ćemo ostati taoci ili zarobljenici statistika.
Da, gospodine Zukiću, na kraju možda samo još jedno kratko pitanje. Šta u skorijem periodu očekujete u cijeloj Bosni i Hercegovini, stabilizaciju ili zaoštravanje?
U Bosni i Hercegovini očekujem stabilizaciju. U suštini, u pojedinim pokazateljima Bosna i Hercegovina su i čak bolje.
Posebno u odnosima Banja Luka i Sarajevo.
Da. I u ekonomski, mislim, su i bolje i od susjednih zemalja, pa čak statistički od Crne Gore, Makedonije, Rumunije, Bugarske, ali to nije neka hvala. Odnosi iz Banja Luke i Sarajeva su onoliko topli, hladni, koliko mi emotivno reagujemo na neke sporedne stvari. Profesor Živanović je govorio o toj etimologiji na Balkanu i mi nekad perifernim stvarima dajemo mnogo veći značaj, pa neku izjavu određenog medija, pa komentar predsjednika RS-a i onda te ružne stvari glorificiramo i prikazujemo do iznemoglosti. Hajmo pokazati odnos Banja Luki i Sarajeva, završena utakmica na Grbavici kada borac pobjedi i navijači željezničara mu skandiraju. Je li to pozitivan korak, pozitivan primjer mogućnosti svega? Hajmo gledati te pozitivne stvari. U tom smislu još znamo navijači emotivni, jaset nereda, haos, da početak svih nekih ružnih stvari u nekom društvu počne sa stadiona. Evo, to se dogodilo i ove i prošle godine, to nije slučajno. Prošle godine je borac nagradu uzeo, kup ove godine je pobjedio i obezbjedio titul pozitivno, aplauz, podrška, čestitka na svakom uspješnom potezu. Ajmo pričati sve kako mladi iz Banja Luke dođu u Sarajevo na koncert ili ljudi iz Sarajeva, ja sam vrlo često u Banja Luci, i u Trebinju, i u Rogatici, nikakvih problema i ljudi žive, ekonomija se razvija, nema nikakvih problema i pozitivne stvari ističe. Ono, Bosnu i Hercegovinu treba graditi da ima funkcionalnu državu, da ta država kad sjedne u razgovore s evropskim državama ne bude hendikepirana u nadležnostima i da funkcioniše i da razvijamo ekonomiju. Balkan je i Bosna i Hercegovina možda Božijom voljom jedno od najljepših predjela na planeti. Zbog te ljepote možda smo mi ovako imamo tegobu da imamo te neke odnose koji to opterećuju. Hajmo iskoristiti prirodne ljepote i vrlo smo mala zemlja, 4 miliona stanovnika. 50 gradova u Evropi su veći od Bosne i Hercegovine, to je vrlo lahko urediti da budemo zadovoljni, da ekonomski ne budemo ovisni i da svojoj djeci, svojoj porodici pružimo onda normalan život i obrazovanje i perspektivu. Kako to gospodine, da kad mi odemo iz Bosne, svi smo uspješni, sposobni, a ovdje ne možemo. Možemo i ovdje biti uspješni, sposobni, poštujući i razumijevajući jedne drugi. Uvijek smo živjeli zajedno, Bosni i Hercegovini i kroz njenu hiljadugodišnju istoriju različiti narodi su živjeli zajedno i ima hiljadu primjera pozitivnih kako u odnosima Bošnjaka, Srba i Hrvata. Dio kulture i običaja je gotovo jedinstven i sve su to pozitivne vrijednosti koje treba njegovati. Nemojmo naslijedati na nekim politikama i ružnim pričama da to nije moguće kad živimo zajedno i mogu.
Da,
može jedno pitanje.
Da
li je tako bilo u vrijeme pisanja Islamske deklaracije? Ovo kao što vi govorite kako je bilo sve lijepo bajno i ono vrijeme je tako isto bilo pa smo doživjeli što smo doživjeli 90. godina.
Gospodine, onaj koji je pisao Islamsku deklaraciju nije poslao tenkove jedna na Bosnu i Hercegovinu. U Islamskoj deklaraciji izbacite riječ islamska i to su normalni odnosi kako treba ljudi da žive. Samo je pročitajte vrlo pažljivo, izbacite riječ islam i musliman i to je sasvim primjenljivo kako pozitivno i normalno treba neko da živi.
To je bio i problem izbacivanja riječi.
Probajte tu riječ izbrisati i onda ćete vrlo tu islamsku deklaraciju pročitati. Onako
šteta što su te riječi bile.
Normalno ljudi žive.
Teško je sad to izbaciti.
U to vrijeme su ljudi mogli ići u crkvi, u džami. I u to vrijeme jeste u Bosni i u Jugoslavi sasvim normalno živjelo. I neke druge politike su na jednom nešto drugo željeli i napravili su zlo. I u suštini kad se sebe sabere svom narodu su najveće zlo napravili.
Sigurno da je ovo tema koja je posebna emisija zaslužuje pažnju i sigurno je da će proteći još mnogo, vjerovatno i Miljacke i Vrbasa, da bi se Sarajevo i Banja Luka oko nekih možda i elementarnih konstatacija i ocjena u vezi s ovom temom složila. Međutim, gospodin Zukiću, dok ste još na telefonskoj liniji, htio bih vas zamoliti da kažete u kontekstu evo i aktualnih događaja i odnosa, pošto naredne sedmice i na nivou Bosne i Hercegovine očekuju se početak konsultacija u okviru predsjedništva koje vodi u vezi sa nastavkom formiranja izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Da li ima nekih novih u tom pogledu stavova SDA i uopšte kako u stranci demokratske akcije vidite mogućnost da se u dogledno vrijeme formira savjet ministara i drugi organi koji slijede?
Što tiče stranke demokratske akcije, mi smo davno bili spremni da se uključimo u formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Smatramo da je ta vlast, odnosno funkcionisanje tih organa, najbitnije za Bosnu i Hercegovinu. Imali smo opstrukcije unutar federacije i željenje ili samo pomom ili nikako drugačije to imamo iza sebe i sada su se stekli svi uvjeti, u ponedjeljak će se i formalni uvjeti konstituisanja Doma naroda, odnosno završetak izbora delegata iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda okončati i očekujemo od predsjedništva da krene u tom pravcu da razgovara sa predsjednicima političkih partija i da istakne mandatara. Evidentno da je najbolja i najefikasnija praksa dvije parlamentarne većine iz dva entiteta da formiraju vlast. Imamo u posljednje vrijeme i drugačije i pomake i ponašanje dva HDZ-a koji jedinstveno nastupaju i mislim da će se u tome trouglu naći rješenje i formiranje vlasti Bosne i Hercegovine. Poslovničke procedure u parlamentu Bosne i Hercegovine su takve da u vlast očekujemo negdje u julu mjesecu. Ako se u julu, ako Bog da završi.
Da. Gospodine Zukiću, hvala vam na razgovoru. Prijatno.
A ovo čini mi se, kolega Prodanović, plavi šlagbord za profesora Mirjanića.
Pa ja hoću profesora Mirjanića da pitam još nešto, samo da se vratimo kratko. Profesora Mirjaniću, jel očekujete da će sad moći da se taj zahtev Republike Srpske izgura da ne bude u procesuiranju ratnih zločina separatne pravde i da se procesuiraju i zločini nad Srbima?
Pa ako mi dopustite minut vremena duže, ja sam u obraćanju rekao, kad ste postavili pitanje šta će uslijediti, kakve će biti promjene, da će doći do daljih podjela u Bosni i Hercegovini i poslije ovoga što smo čuli i ako je neko pažljivo slušao naša izlaganja prije toga i ako jole išta poznaje situaciju u Bosni i Hercegovini, njemu je potpuno jasno da u ovom podijeljenom društvu dolazi do novih podjela. Gospodin Zukić je imao dva različita poluvremena. Ja nisam htio da se uključim u raspravu, jer u prvom poluvremenu je sve bilo crno, a u drugom poluvremenu je bilo bijelo. Ja to uprošćeno kažem, naravno da bi se oko toga mogla voditi rasprava šta je bilo crno, šta je bilo bijelo, ali hoću da kažem da je veoma jasno prezentirana politika žrtve koju provode određene stranke sa sjedištem u federaciji od početka rata do danas. I da je, nažalost, ta politika prihvaćena od strane dijela međunarodne zajednice, rekao bih i Haškog tribunala, iako je očigledna činjenica jedne komisije koja nije bila prosrpski naklonjena ili nije bila naklonjena Republici Srpskoj, a koja je utvrdila da je taj odnos 69.000, ako se ne varam, 60.000 poginulih Bošnjaka i 23.000 poginulih Srba. To možete, dakle, pokazuje da ta politika žrtve nije utemeljena na činjenicama. Mi možemo shvatiti svačije frustracije, svi imaju frustracije, no želim da kažem da se onda može postaviti pitanje, ako je to bilo tako, otkud onda tri etnički, recimo to pod navodnim znacima, čiste cjeline u Bosni i Hercegovini. I oni koji su protiv popisa, oni su protiv toga da se utvrdi da postoje tri manje više etnički čiste cjeline. Pa ako je jedna cjelina nastala, kako to neko kaže, neka onda objasni kako je nastala druga, ili kako je nastala treća, ili ne daj Bože da idemo u neku priču koju ne želim otvarati, ali to je priča koja je najtragičnija priča u prethodnom ratu, a to su međubošnjački ratni događaji, sukobi i tako dalje. Baš na ome što je rekao kolega malo prije na priči o islamskoj deklaraciji koja je bila kost podjele i među Bošnjacima. Ali nije naše u to da upuštamo se. Ja samo želim da kažem da svaka polemika jeste razgovor gluvih i prosto ne želim da učestvujem u takvim polemikama. Moram nešto reći da se ne misli da je ono što je rečeno tačno, ali ne želim da učestvujem u takvim polemikama, jer svaki radikalan nastup dijeli ovo podijeljeno društvo. Ja ne želim da učestvujem u tome.
SNSD učestvuje u političkim odnosima i to vrlo aktivno kao stranka, dominantna politička stranka na cijelom.
SNSD je dominantna politička stranka. Moram reći da u institucijama BiH zajedno otvoreno sarađujemo na osnovu potpisanog dokumenta sa Srpskom demokratskom strankom, da taj blok onemogućava provođenje majorizacije nad srpskim narodom, predstavnicima, srpskim predstavnicima u institucijama Bosne i Hercegovine, kao što je učinjena majorizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi ne tražimo ništa drugo nego da se poštuje Dejtonski sporazum, tražimo da se poštuju načela na kojima on postiva, to je ravnopravnost naroda, konstitutivnost naroda, to je da nema preglasavanja i to je rotacija. Svi oni koji osporavaju Dejtonski sporazum, možda to čine namjerno ili nenamjerno, ali u suštini osporavaju Bosnu i Hercegovinu.
Da. Pre pauze imat ćemo još jedno uključenje. Ja mislim da na liniji imamo Beograd, Ljiljanu Smajlović, predsjednika Udruženja novinara Srbije. Ljiljanu, koja je godinama pratila rad Haškog tribunala. Ljiljo, dobar dan.
Dobar dan.
Ovu tribinu radimo studija Radija Republike Srpske, pa vas molim odgovor, koliko će hapšenje Ratka Mladića uticati na, nedavno je rečeno, nikad bolje odnose Beograda i Banja Luke? Da li se tu nešto menja?
Znate šta, ja mislim da se tu apsolutno ništa ne menja i ja u stvari nisam u stanju da vidim ni kakva je uopšte relevantnost Ratka Mladića za bilo kakve političke prilike u bilo u Bosni i u Republici Srpskoj ili u Srbiji. Znači, danas će da se okupi verovatno mnogo ljudi na ovom protestu zbog Ratka Mladića, ali prilično jasno da će tu da dođu ljudi koji su nezadovoljni vlašću iz hiljadu razloga. Neki gnevni mladi ljudi koji nemaju posao i koji ne vide za sebe budućnost.
Na koji skup mislite, Ljiljana?
Mislim na ove večeras u Beogradu u 7 sati.
Hoću da
kažem, na neki način taj skup će možda uticati na političku dinamiku u Srbiji, ali to neće biti zbog toga što je Ratko Mladić relevantan za političke prilike u Srbiji. Njegovo hapšenje je dalo novu priliku nezadovoljnim ljudima da se pojave na ulici, da kažu da su ljuti na vlast i da su ljuti na ovakvu Srbiju. Ja ne vidim uopšte u odnosima Beograda i Banja Luke da hapšenje Ratka Mladića može bilo šta da promeni ili da utiče uopšte. Ja pretpostavljam da će Banja Luci u mnogome biti lakše sada kada je Ratko Mladić pronađen u Srbiji u smislu tog nekog pritiska međunarodne zajednice i na Banja Luku i na Beograd, zato što je Ratko Mladić toliko dugo bežao od zakona, od hapšenja, od izručenja i tako dalje. Ali uopšte ne mislim da je Ratko Mladić imao, ili ta činjenica što on nije uhapšen, ja bih voljela da mislim da će to što je on uhapšen možda da utiče na pomirenje naroda, ali nisam sigurna ni u to. Znate, rat u Bosni je nastao zbog stvarnih političkih problema koji, koliko vidim, još su tu. Znate, nema rata, ali ti razlozi oko kojih se raspala Jugoslavija, oko kojih je počeo građanski rat u Bosni, oni i dalje u nekoj formi postoje. Oni nisu rešeni, ti problemi. Za ta problema se još traže neka bolja rešenja i to stvarno nema nikakve veze sa Ratkom Mladićem. Da je bilo Ratka Mladića i da nije bilo Ratka Mladića, isti bi ti problemi u Bosni postojali, koji će postojati i nakon što on ode u Hag.
Da, podsjetit ću samo na jednu vašu tezu. U Republici Srpskoj je daleko manje otpora bilo kada su hapšeni Karadžić, Milošević i neki drugi. Zašto?
Pa, znate šta, opet, znači, postoji i neka potpuno drugačija dinamika ovde i u Republici Srpskoj. Znači, i odlazak Miloševića u Hag, i hapšenje Miloševića, i posle Karadžića, sve se to dešavalo u nekom realnom političkom vremenu u Srbiji i oko toga su se oglašavali, oko toga su istupali, tu su se lomila koplja nekih stvarnih političkih aktera, a ona su se lomila oko nečeg drugog, a ne oko Miloševića. Dakle, uzmimo sukob izručenja Miloševića. Ono je bilo rezultat sukoba između Đinđića i Koštunice. Ja nisam sigurna da bi čak Milošević završio tako brzo u Hagu. Vi znate kako Đinđić nije čekao da ovih 7 dana što se sad čekaju za Ratka Mladića, žalba ovo, ono, on je odmah izručen. Znači, to je bila politička bitka Đinđića i Koštunice i Đinđić je tu ostvario na neki način važnu pobedu i u bici za međunarodne simpatije i podršku, a onda je to posle, je li tako, imalo neke katastrofalne posljedice i za Srbiju i za Đinđića i tako dalje. Međutim, znači, taj sukob, to izručenje Miloševića imalo više veze sa odnosima Đinđića i Koštunice, DS-a i DSS-a, sa nekom borbom za to ko će da nadvlada koja politička linija u Srbiji, nego sa odgovornošću i zločinima Slobodana Miloševića, i svakako nije imalo puno veze sa moralnom katarzom, znate, u vezi sa tim navodnim zločinima i odgovornošću za ratne zločine Slobodana Miloševića. I u tom smislu ono što se dešava u Srbiji je važnije u Srbiji nego u Republici Srpskoj, jer se ovde lome neki konkretni politički interesi, a i Ratko Mladić i Karadžić i Milošević su samo izgovori da se ta bitka nastavi nekim novim sredstvima.
Da, još nešto, u Republici Srpskoj se govori o neravnopravnom tretmanu u procesuiranju ratnih zločina. Da li sada prozivke mogu ići prema Sarajevu?
Pa znate kako, prozivke uvek mogu ići. Stvarno je, po mom mišljenju, također neravnopravno procesuiranje ratnih zločina. Ali to nećete čuti tako mnogo više u Beogradu, jer ako čitate ove američke depeše, znate, Beograd je stvarno u nekoj teškoj situaciji zato što se strašno ova vlast bori za tu kandidaturu i datum pregovora, jer ne sme da ide na izbore bez toga. Prema tome, Beograd mora na jedan direktni i neposredni način da bude popustljiv i kooperativan. U Wikileaks depešama, odnosno u američkim depešama, lepo piše da je stalno zahtev od Beograda i od vlasti da ne smeju da kritikuju Haški tribunal. To američki ambasador za ratne zločine, ovaj Rapp, lepo kaže Tadiću, kada Tadić njemu kaže nama treba više američke podrške za ovo što radimo, piše u tim depešama, ovaj mu odgovara, ali vi ne smete da kritikujete tribunal. I ako ste primetili, u Srbiji su prilično utihnule od vlasti barem te kritike, a pošto su mediji vodeći prilično pod uticajem vlasti, onda su one utihnule i u vodećim medijima. To opterećenje Dodik nema i on može to otvorenije da govori, a sa druge strane, znate, naravno da se mogu uputiti kritike Sarajevu i naravno da se može pitati Sarajevo kako to da zločini nad Srbima nisu procesuirani, ali ja nešto ne verujem u te teze da eto sad kao Srbi kad su izručili Ratka Mladića imaju više moralnog prava da pitaju za zločine nad Srbima. To ne bi smelo da bude tako. Čovjek bi, znate, ne trebate vi da zaslužite pravo da tražite da neko bude odgovoren ako je počinio ratni zločin. Prema tome, Ta stalna priča o tome da ako mi izručimo još ljudi, onda ćemo moći da postavimo pitanje odgovornosti za zločine nad Srbima, pa to ja mislim da ljudi koji se bave ratnim zločinima, sudije, tužioci, tako nešto ne bi mogli da izgovore. To je sramota. Posao i međunarodnih sudova i međunarodnih tužilaca je da gone odgovorne za ratne zločine bez obzira na to iz koje su nacije i da li je njihova nacija nešto zaslužila ili nije. Pa valjda je svaka žrtva zločina zaslužila da se odgovorni za taj zločin privedu pravdi. Prema tome, to su više, znate, političke stvari. Da li će se Dodik sad osjećati još komfornije da kritikuje Sarajevo i da govori Srbi su, on će se osjećati još komfornije i on će verovatno to još više da čini i izgledat će da ima zato veći kredibilitet. Ali zapravo pred očima međunarodne pravde i ja mislim da bi svaki pristojan tužilac, sramota bi ga bilo da kaže e sad ako ste vi Srbi malo bolji i poslušni i predali se više zločinaca, onda ćemo možda sad malo da vidimo i ko je nad vama vršio ratne zločine. To ne sme biti logika međunarodne pravde.
Da. Biljo, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Prijatno. Samo ćemo kratko još o ovome, gospodine Velimiroviću, spekuliše se da će na suđenju Mladiću tokom njegovog svedočenja biti otkriveno mnogo toga što još ne znamo o događajima iz 90-ih. U čiju korist i na čiju štetu bi mogla biti ta saznanja?
Pa, mislim da više nema ništa što bi išlo više na štetu srpske strane, zato što je do sada sve već o tome rečeno, bilo u Hagu, bilo pred sudom Bosne i Hercegovine i u svakom slučaju vidit ćemo još i u procesu protiv Radovana Karadžića, ali novi detalji oko događaja u ovom proteklom ratu bi mogli da se iznesu i u ovom predmetu koliko dakle dođe do procesuiranja Ratku Mladiću, kažem ponovo zbog zdravstvenog stanja i koliko će to dugo potrajati, zato što smo mi stava da istina o ratu odgovara Srbima. Dakle, srpskoj strani odgovara istina o ratu zato što smo mnogo puta bili zakinuti za tu istinu, upravo iz toga što je bila neka projekcija žrtve i to je jako, jako bilo prisutno i u međunarodnoj javnosti, posebno domaćoj, a i u pred sudovima, da su Bošnjaci isključivo žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini, pa sjećate se onda i kada je bila tužba BiH protiv Srbije, odnosno tada Jugoslavije, pa poslije Srbije, pred međunarodnim ovim drugim sudom u Hagu, kada je kad se uspjelo dokazati da nije bila agresija Srbije, da je genocid bio počinjen samo a na osnovu presude ranije Krstiću, samo na području Srebrenice. Dakle, to su još sve detalji kojih treba da se razgovara, da se i u pravosudnim institucijama raspravlja, dovode svjedoci i upravo iz ovog prvog dijela razgovora sekretara SDA se mogli čuti dakle, takav jedan sasvim diametralan stav u odnosu kakav ovdje ima Banja Luka. I mi želimo iz Banja Luke da kažemo ono što imamo da kažemo, da dovedemo svjedoke, da dokažemo, jer nije bilo prilike. Kada je umro Alija Izetbegović, Karla de Ponte je rekla, taman sam bila pripremila optužnicu za Haag i eto umro. Isto slučajno je bilo i sa Tuđmanom i tako da srpska strana nije imala prilike mnogo da dokazuje zločine nad Srbima zato što nije bilo tih predmeta.
Hoće li ovo biti prilika?
Bio sam kratko spomenuo Nasera Orića, recimo koga su svi Srbi, posebno u srebreničkoj regiji, očekivali cijela javnost da će biti osuđen. On je bio osuđen u prvostepenom postupku samo na 2 godine. I to je bilo strašan revolt kod Srba, a da bi u žalbenom postupku bio oslobođen. Dakle, ni te 2 godine nisu bile dovoljne, što je stvorilo jedan ambijent i klimu koja dovodi do ovako velikog nepovjerenja. Sada je prilika, ukoliko dakle postupak potraje, da odbrana generala Ratka Mladića iznese sve elemente, sve druge dokaze, uključujući i one iz međunarodne politike o onome što se događalo, jer Ratko Mladić je bio komandant vojske. I zato je tolika osjetljivost na ovom području, recimo između odnosa prema recimo Karadžiću i Mladiću, što je Karadžić političar, pa u policiji imate različita mišljenja, jedni se slažu, jedni se ne slažu, ali kada je pitanju vojska i kada je pretežni dio muškog stanovništva u RS-u bio u vojsci, onda je to taj odnos prema svom komandantu sasvim drugačiji nego prema jednom od političara u tom nizu. Mi imamo presuđene sve gotovo političare iz vrha Republike Srpske, ali ovdje je kod generala Ratka Mladića nešto specifično i ovo je prilika da se na procesuiranju nešto više dokaže nego do sada i mislim da će biti zainteresovanost međunarodnih advokata iz svijeta za ovaj proces daleko veći nego za dosadašnje procese, jer ovo je ipak jedan od najkrupnijih predmeta pred Haškim tribunalom.
Da. Ovdje ćemo da stanemo, napravit ćemo kratku pauzu, pa ćemo u drugom delu razgovarati još i u onom prvo pomenutom pitanju, referendumu i političkoj krizi u okvirima Bosne i Hercegovine.
blic, poklanja, letovanja, nova nagradna igra. Svakog dana putovanje za dvoje. Čeka vas najbolji letni provod. Vi samo nađite nekog da sa vama sniva, pliva i uživa. Zato volim blic, zato volim blic. Zato...
Pre nego što su postali profesor X i Magneto, bili su Charles i Eric. Pre nego što su postali neprijatelji, njih dvojica spasili su svet. Upoznajte prve mutante. Otkrijte početke X-Men sage. X-Men, prva klasa. Premijera 1. juna u 20 časova u Domu sindikata.
Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Combank Agro kredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža. Eko.
Nastavljamo tribinu. Najava referenduma u Republici Srpskoj o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, koju je sredinom aprila obelodanio predsjednik Srpske Milorad Dodik, izazvala je pravi politički zemljotres u Bosni i Hercegovini i posebno oštro reagovanje bošnjačkog dela vlasti u Sarajevu, kao i visokog predstavnika Valentina Incka. Sve je trajalo, mislim na međusobne optužbe, nekoliko nedelja i okončano je posetom šefice diplomatije Evropske unije Catherine Ashton Banja Luci, razgovorom sa predsjednikom Dodikom i obećanjem da će uz posredovanje Brisela početi korenite reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Referendum je otkazan, a o tome formalnu odluku treba da donese parlament u utorak. Hoće li, gospodine Mirjaniću, to biti samo rutinska stvar ili se očekuje i polemika i suočavanje sa onima koji su osudili najavu referenduma?
Pa, uglavnom, vi ste prezentirali činjenice i iz svih tih činjenica i iz onoga što znamo, a to je da je dogovor između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gospođe Catherine Ashton, koja je, tako kaže, ministar spoljnih poslova Evropske unije, prihvaćen od i pohvaljen od strane svih relevantnih faktora u međunarodnoj zajednici. Prihvaćen i pohvaljen od naših prvih susjeda, Beograda i Zagreba, onda je ta stvar manje više politički jasna. No, bit će uvijek onih koji se bune. Klub SNSD-a je spreman da uđe u svaku raspravu, samo se postavlja pitanje kako sad neko ko je bio protiv referenduma, dakle nije podržao referendum, sad odjedan put žali što nema referenduma. Dakle, neke od tih stranaka su takvim svojim držanjem, kad nisu podržale referendum, ne samo ušle u sukob sa građanima Republike Srpske, većinom građana Republike Srpske koji su bili za referendum i za koje znamo, pretpostavljamo kako bi glasili na referendumu, nego su bili u sukobu sa svojim programima, platformama, sa onim što javno pričaju strankama, sa onim što su pričali u izbornoj kampanji. Sad imaju problem kako da objasne građanima, to je njihov problem, to nije naš, kako da objasne građanima zašto nisu bili za referendum. I sada, naravno, pokušat će da otvore razne priče, ali ja prosto mislim da oni bolje da ćute, jer kad nisu imali snage da podrže referendum, onda jednostavno treba da kažu zašto su to učinile, da li je to bilo trenutak političke slabosti ili dodvoravanja nekome. To je jedno, a drugo, moramo, jedino možemo voditi zrelu polemiku i raspravu sa SDS-om koji je zajedno s nama glasao za referendum. Dakle, podijelila se tu politička javnost, bolje reći političke stranke za one koje su za referendum i one koje nisu, odnosno koje su protiv referenduma. Na jednoj strani, dakle, neke političke stranke sjedištem u Republici Srpskoj zajedno sa svim političkim strankama sa sjedištem u Sarajevu na jednoj strani, zajedno sa kancelarijom visokog predstavnika na istoj strani, sa dijelom međunarodne zajednice na drugoj strani, bile su one političke stranke iz Republike Srpske koje su bile za referendum i koje, kao što vidite, podržala indirektno i Evropska unija.
Profesor Živanoviću, kako je vaše mišljenje o opravdanosti primjedbi na račun suda i tužilaštva? Je li to zaista suština referendumske priče?
Ja sam više navrata već, naravno, javno govorio o tome i meni se čini i ne da mi se čini, nego sam siguran u to da je ta ideja i uopšte zahtjev za održavanjem jednog takvog referenduma nešto što je besmisleno. Prvo pitanje po sadržaju, dakle, ne bi trebalo pripadati takozvanim referendumskim pitanjima. Evo da čak kažem malo i karikaturalno. Pretpostavljam da 80 ili 90% naših građana i ne zna šta je tužilaštvo i šta je sud Bosne i Hercegovine. Ne znaju čak i da to postoji. I to me podsjeća na ne tako davne događaje kada je recimo svojevremeno Slobodan Milošević htio da raspiše referendum da li Felipe González smije da sleti na sučinski aerodrom ili ne smije. Ili na tadašnje aktere vlasti, recimo prije nekih 10-12 godina, koji su htjeli da raspišu referendum o tome koji model privatizacije ovdje u Republici Srpskoj usvojiti. Od tri ponuđena. Dakle, to nisu referendumski sadržaj, zato ja mislim da je to besmisleno. Ja sam čak i vrlo cinično nedavno predložio, ako dođe do održavanja referenduma u nekom vremenu, jel, da se na isti dan organizuje još jedan paralelni referendum sa isto tako besmislenim pitanjem. Ja sam čak i smislio to pitanje koje glasi ovako: da li smo za ukidanje Ujedinjenih nacija? Pa da se građani o tome izjasne. A moram reći sada nešto i personalno. Ja razumijem kolegu Mirjanića koji je li ovdje govori u ime partije i s obzirom na svoju poziciju. Ali čini mi se, dakle, da i oko toga trebamo imati jedan drugačiji stav. Gospodin Dodik, koji trenutno obavlja funkciju predsjednika Republike Srpske, jednostavno radi posao koji je za njegovo poimanje, mi se znamo dosta dobro i dugo, prespor, monoton. I onda je on tako jednostavno zbog prekida te monotonije smislio možda i ovakav referendum ili ovakvo pitanje. Čak se pomoslo...
Ali efekti su postignuti. Da. Catherine Ashton dolazi u Banja Luku, Štefan File narednih dana, razgovara se o reformi pravosuđa.
Pitanje da li će se razgovarati o tome.
Rečeno je sad posljednje, oprostite profesore, kada referendum i nije bio cilj, nego sredstvo, čini mi se da je to premijer Džombić. Rekao.
Ne, možemo mi o tome govoriti, dakle, ja se slažem i sa tom logikom, to nije problem.
Samo da bude ozbiljna polemika.
Sigurno, ali ovo što sam htio reći.
Bez viceva.
Ja ne znam ko priča viceve, ja
objasniću ja.
Dobro, ali samo htio reći, kad se radi o referendumu i kad se radi o potezima, zapravo o aktivnostima koje bi trebali da naprave analizu i da ponude neka rješenja u reformi pravosuđa. Ja ne znam šta znači riječ ili sintagma strukturalni dijalog koji je upotrebila gospođa Ashton, a kasnije naravno i ostali predstavnici Europske unije. Ne razumijem kako mogu strukture voditi dijalog. Ljudi trebaju voditi dijalog i oni jedino i mogu voditi dijalog. Zato imam jednu rezervu, nemojte mi zamjeriti, mislim možemo vidjeti i drugačije viđenja, imam rezervu prema tome šta će uraditi predstavnici međunarodne zajednice u tome što on nazive strukturalni dijalog. Mislim, nije mi jasno jednostavno.
Da. Gospodine Velimiroviću, Milorad Dodik je obrazlažući odluku rekao referendum nije otkazan, već je samo odložen.
Pa da, ovdje su složena pitanja, a povod ovako, praktični povod je bio opet suđenje za ratne zločine. Ali onda se na to nadovezali i drugi slučajevi, zato što su tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine van ustavne kategorije. Dakle, oni ne postoje u Dejtonskom mirovnom sporazumu kao kategorije na nivou Bosne i Hercegovine, već je pravosuđe entitetskog karaktera. U međuvremenu, kada se pokazalo da Haški tribunal ne može da riješi sva pitanja koja je trebalo da riješi što se tiče ratnih zločina i procesuiranja, onda je međunarodna zajednica stvorila neki mini Hag ovdje u Sarajevu i visoki predstavnik sa svojim nadležnostima je to praktički u početku nametnuo. Nametnuo je i zakone i pripreme i sve ostalo što je išlo, da uprošeno to kažem, da se ne idemo u sve detalje, ali u cilju efikasnijeg suđenja za ratne zločine i evo pomirenja kojem smo govorili, trebalo je da neko se s tim bavi efektno, efikasno, brzo i pravedno. Domaće pravosuđe tada koje je postojalo je bilo opterećeno nizom problema zato što izvršioci nisu bili dostupni, dakle entitete kad računamo da imamo i pravosuđe u Federaciji i Republici Srpskoj, i onda je kao eto izlaz nađen u tome da se formira taj, to tužilaštvo i sud i Bosne i Hercegovine. U početku je to bilo za korupciju, ali onda se kasnije to prebacilo na teren ratnih zločina i evo sve će to krenuti. Taj sud, odnosno prvo svega tužilaštvo koje kandiduje predmete prema sudu, je napravilo ist skoro još gore poteze nego što je uradio Haag. Opet je bio još veći debalans između predmeta u kojima se sudi Srbima kao izvršiocima nego kao tamo slučajeve gdje su Srbi žrtve. I to je kulminiralo. Mi smo dugo upozoravali na tako nešto da će doći do krize unutar Bosne i Hercegovine što se tiče ovih stvari, međutim niko nas nije slušao. Postoji i državna strategija za procesuiranje ratnih zločina koja je trebala da te stvari rješava na efikasan i pravedan način, međutim i ta strategija, odnosno provođenje te strategije je došlo u pitanje upravo zbog ovoga o čemu sam govorio. I kada je ta situacija došla do usijanja, tako da kažem, onda je sačinjena je analiza svih ovih predmeta i situacije o kojem govorimo, i na osnovu te takve analize u skupštini, u raspravi je u Narodnoj skupštini je odlučeno, dakle vanrednoj sjednici, da se ide na referendum, da se građani na osnovu ovog što im se prezentuje, a što je neosporno, dakle ne može se osporavati iako se pokušava, da se odluče da li je ovakav način procesiranja ratnih zločina dobar ili nije, da u stvari da li su sud i tužilaštvo ustavna kategorija ili nisu. Opterećeni mnogim problemima koji prate suđenje za ratne zločine, mi smo došli u ovakvu situaciju. Da li je referendum dobro ili nije dobro pitanje, to je sad drugo političko pitanje, ali da se treba razgovarati za poboljšanje, treba. To je nađeno kroz ove naredne korake, da će se ići u reformu pravosuđa na način da svi budu zadovoljni, stvari nikad neće biti svi zadovoljni, ali da budu što bliže tom zadovoljstvu, da će se rezultati procesuiranja odraziti na pomirenje u regiji, u samoj Bosni i Hercegovini i tako dalje. Dakle, to su te činjenice koje su kao takve, međutim imamo, kad se tiče osporavanja, gdje se kaže pa ne sudimo mi po nacionalnostima, mi sudimo građanima Bosne i Hercegovine. E sad je tu problem što mi tu prepoznajemo da se opet sudi Srbima i da se stvori ovakav ambijent kakav jeste, dakle Haag plus domaće pravosuđe jednako je ovo što slijedi.
Imamo još jako malo vremena, profesore Mirjaniću, vi ste želili da reagujete na ono što je rekao profesor Živanović.
Zaista cijenim kolegu Živanovića i znamo se jako dugo. I cijenim njegov šaljiv pristup koji mi je, duhovit pristup koji mi je često i simpatičan. Međutim, sve rekao bih pitanje teme. I ja moram reagovati na tu rečenicu da je trebalo da se raspiše referendum o tome da li smo za ukidanje Ujedinjenih nacija. Ja ovdje moram da branim dignitet ne kluba ili stranke, već Narodne skupštine. I tako nešto prosto, tako nešto govoriti da bi se moglo desiti u Narodnoj skupštini Republike Srpske, mislim da prelazi jednu vrstu duhovitog pristupa. Kažem, cijenim kolegu Živanovića i njegova razmišljanja i dubinu razmišljanja. Pokušat ću da se vratim na ono što bi bilo vaše pitanje. Dakle, sud i tužilaštvo BiH, kao što rekao uvaženi kolega Elimirović, jesu međunarodni projekat kojim je trebao da se zamijeni Haški tribunal, i to je nametnuto. To je nametnuto. Zašto je to nama izgledalo u prvo vrijeme prihvatljivo? Zato što smo htjeli da se suđenje, prvo da se ugasi Haški tribunal. Zaboravite da tada nisu bili ni Mladić ni drugi u toj situaciji u kojoj su danas. Zatim da smo htjeli da to bude na jednom mjestu, da bude pred očima javnosti, da bude i međunarodna javnost, da budu, dakle da se da jedna objektivizacija toga svega, da se ne desi ono što bi se desilo, što smo mogli da čujemo u nastupu nekih učesnika u emisiji, jedan govor određeni, neću upotrebiti grube riječi, ali govor koji unaprijed smatra da je neko kriv samim tim što pripada nekoj vojsci ili nekom entitetu, ili da ne kažem narodu. Dakle, sve je to trebalo pobrisati, sve je to trebalo da ne dođe do, međutim, ako uzmete podatke, vi ćete vidjeti da mi ne možemo biti ni u kom slučaju zadovoljni radom tog suda. Zamislite da predsjednica suda Bosne i Hercegovine nedavno, sjedeći zajedno sa, mislim, predstavnikom, šefom predstavništva OSCE-a u Bosni i Hercegovini, upusti se u to da govori kakva će biti obraćenja toga suda. To je kršenje Ustava zato što je ono ušlo u područje zakonodavne vlasti. A zakonodavna vlast zakonom, odnosno promjenom Ustava, propisuje koja će biti ovlašćenja svakog suda i nije njeno, niti bilo kog drugog predsjednika, bilo kog suda u Bosni i Hercegovini ili drugoj demokratskoj zemlji, da propisuje šta će biti nadležnost suda. Zamislite, kad neko sebi daje za pravo da sa pozicije predsjednika suda ulazi u nadležnost zakonodavne vlasti.
A pritom još pominje demokratiju.
Pritom pominje demokratiju i pritom, zamislite, dobije sve pozitivne ocjene od nekog sa strane. Da ovaj referendum nije bio samo onako da bi se, jeli, zabavljao narod, pokazuje reakcija Amerike, reakcija Evropske unije, Beograda, Zagreba, Evropske unije. Pa zar mislite da bi gospođa Ashton, koja je, kad pogledate pozicije u Evropskoj uniji na drugom mjestu u pogledu spoljne politike u svakoj varijanti, i unutar savjeta i unutar nadležnosti za vođenje spoljne politike, došla u Banja Luku i rekla onom saopštenju da postoji shvatanje Evropske unije, da postoji, da je opravdana naša briga za četiri pitanja. Da nije tako, pa ne bi ona došla. I što želim da kažem, mi smo tim referendumom htjeli da kažemo, da uputimo sljedeću poruku i drago nam je da je Evropska unija shvatila tu poruku. Mi želimo da budemo partneri, a ne podanici. Mi i Republiku Srpsku kao dio Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu vidimo kao partnere u procesu evropske integracije, kao što su i druge zemlje, a ne želimo da Bosna i Hercegovina bude jedna podanička zemlja koja se u tom procesu neće mnogo pitati.
Završit ćemo ovu tribinu rečenicom da delegacija Evropske unije, odnosno Štefan File, za koji dan dolazi u Banja Luku i da počinju razgovori o reformi suda i tužilaštva. Hvala vam što ste bili gosti sedmice.
Hvala i vam na pozivu.
Slušate zajedničku emisiju Radio Beograda 1 i Radija Republike Srpske, naš magazin Sedmica. Slede još dve tematske priče. Neka mi oproste filmovi, ali ovo je najspektakularniji projekat u mom životu. Izjavio je Emir Kusturica predstavljajući posle Mećavnika i Drvengrada svoj novi graditeljski projekat Kamengrad, novo čudo na Drini, u Višegradu, odmah ispod čuvene Andrićeve ćuprije. Kusturica je obećao da će izgradnjom Kamengrada Višegrad biti još, kako je rekao, ljepši i stariji grad. Pamtimo tu opasku iz nekih drugih vremena i drugačijeg značenja. Prvi radovi na izgradnji Kamengrada počeće na Vidovdan. Slušamo reportažu koju je pripremio novinar Radija Republike Srpske Milenko Stojičić.
U emisiji Sedmica o paralelnim vremenima, našem vremenu i vremenu koje je zaustavljeno u Andrićevom romanu Na Drini ćuprija. Dva vremena prožimaju se u ideji Kamengrada, čiji su literarni temelji postavljeni u Andrićevoj knjizi. Slavni reditelj Emir Kusturica nakon Drvengrada naumio je da zaumnom, majstorskom istrijom kreativnog duha gradi još jednu prestonicu Republike umjetnosti i života, Kamengrad Višegrada, čije će ulice i trgovi prolaziti sadašnjošću prošlosti. Andrić je vječiti gradonačelnik grada bisera sa dušom iz kamena, prvog grada, otvorene kamene knjige, čije će ulice nositi imena Andrićevih likova i njima će zajedno šetati likovi i čitaoci. Rijeka Drina iz naslova romana bit će arterija Kamengrada, građenog Andrićevim perom, iz kamenoloma romana, iz živih hercegovačkih kamenoloma. O značaju projekta Kamengrada govore oni koji su od lijepih riječi položili prvi kamen temeljac. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, Anton Kasipović, ministar prosvjete i kulture i reditelj Emir Kusturica, duhovnom arhitekti, čija je pređa ideje sazrela u kamen činjenica.
Drago mi je što pristupamo realizaciji jedne dobre ideje koju smo osmislili prije nekoliko mjeseci i danas se stvaraju formalni uslovi da se otpočne sa svim radnjama koje su neophodne kako bi taj projekat bio uspješan. Mislim da je ovo najveći dar opštini Višegrad, stanovništvu toga regiona, Republici Srpskoj, a na ovaj način se i trajno obilježava i na najbolji mogući način sjećanje na velikog pisca Ivu Andrića i na neki način se odužujemo za njegovo veliko djelo koje je proslavio sve ove krajeve i ljude sa ovih prostora. Drago mi je što je gospodin Kusturica prihvatio da bude partner sa vladom i Republikom Srpskom. Bez njegovog učešća u ovom projektu ne bi to imalo značaj te vrste. Raduje me što će biti angažovan operativno na izgradnju ovog grada. Njegovo iskustvo, njegova vizija sigurno će pomoći da na najbolji mogući način i za sebe, kad sve ovo završimo, ostavim jedno značajno umjetničko djelo. Želja mi je da to bude mjesto koje će obezbediti da u Višegrad dođu turisti, da obiđu taj grad, da to bude značajan razlog za ostvarivanje značajnih prihoda, odnosno značajnih upošljavanja prije svega ljudi na tom prostoru.
Vlade Republike Srpske formiranje preduzeća sa gospodinom Kusturicom, odnosno njegovom firmom. Vlada je opredeljena da se radi Andrić grad. Smatramo da je to projekat budućnosti, uvjereni dakle u brend koji nosi sobom Emir Kusturica. Formiramo prva inicijalna sredstva za početak radova. U toku ove godine uvjeren sam dakle da će početi radovi i da će dinamikom koju smo i predvidjeli, a to je 4 godine, biti okončan i završen. Bio bih sretan ako bismo fazu po fazu završavali, ne moramo čekati ukupan završetak radova da bi Andrić grad bio na kulturnoj mapi, ja sam uvjeren, ne samo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nego i Evrope i svijeta, jer to je sasvim sigurno ono što obezbjeđuje brend Emir Kusturica, što se potvrdilo i ovih dana u Kanu sa značajnim priznanjima koje je taj čovjek dobio. Mislim da je izvanredno sretna okolnost za Republiku Srpsku što imamo ovu komunikaciju i što smo se opredijelili za koncept da zajedno nastupimo stvarajući uvjete za snažan prosperitet kulture upravo u Višegradu, u Andrićgradu i na kraju krajeva to je ipak vraćanje dijela duga Ive Andrića.
Da priznam da je ovo najuzbudljiviji projekat u mom životu. Zašto? Moje kretanje u stvaranju stila ili načina koji sam se izražavao kao da je postojao neki most gdje su se ideje razmjenjivale. Uglavnom su dva utjecaja bila dominantna. To je utjecaj ruskih ikonopisaca i s druge strane Fellinija, dakle Mediterana. I svaki put kad dođem u Višegrad, kad prođem, ugledam onu zelenu Drinu, onaj most koji kao jedini spomenik ljepoti tamo stoji, a sve drugo se čini prolaznim i nekako manje važnim. Uvijek sam se pitao kako je moguće da japanski turista nabasa u Višegrad i tamo kraj neke srušene iz titoizma naslijeđene rugobe, da jednostavno ne može da nađe kuću u kojoj živio Ivo Andrić. Pa onda kad se shvati koja je zapravo biografija te nesreće, kako je ta kuća išla iz ruke u ruku, kako je to opština u bescjenje prodala nekoj ženi koja sad to ne da, onda se shvatio mizerije koje upravo on, taj najveći naš umjetnik ikada što smo imali, kako je on opisao to stanje stvari, gdje se zapravo najmanje vodi računa o najvažnijim stvarima koje jedna civilizacija treba. E sad smo na pragu velikog događaja. To je da se napravi jedan stari grad, kao što se zakorači u Mečamnik, tako će i svako stizanje na Ušće dovodi čovjeka kao da je upravo došao na tu tačku gdje sam ja stvarao taj svoj stil, negdje između pravoslavnog istoka i katoličkog Mediterana, koji je ostavio tragove, moramo priznati, u Trebinju. Pa je utoliko ideja da se restaurira život u Višegradu, zapravo ona potiče i uvijek je to nekako zakonito, a neko će možda jednog dana da ispita koja su to posvećenja koja rezultiraju time. Dakle, ovaj grad treba da bude ishodište one priče u kojem je srušen spomenik Ivi Andriću. On treba da postoji, dakle to je Andrić grad i on treba da postoji kao nešto za što nikad nije bilo vremena, a što će svjedočiti o tome da smo mi ipak civilizovan svijet.
A neka izvinu filmovi, ali ovo je nešto što će biti mjereno svim mojim obrazovanjem i emocijama koje sam nosio kao neko koji je rođen na ovom tlu.
Kamengrad, koji će biti građen na lokaciji Ušće na prostoru od 14.000 kvadratnih kilometara, pored mosta Mehmed Paše Sokolovića, imaće više od 50 kamenih kuća, crkva, pozorište, dućani, mehane, pijaca i marina za ploveće objekte. Izgradnja bi trebalo da bude gotova do 2014. godine. U Banja Luci je potpisan ugovor o osnivanju zajedničkog preduzeća za izgradnju Kamengrada ili Andrićevog grada. Ugovor su potpisali ministara prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović, gradonačelnik opštine Višegrad Tomislav Popović i režiser Emir Kusturica.
Jedna sportska priča. Banjalučki borac je ovogodišnji prvak premijer lige Bosne i Hercegovine. Reportažu o klubu duge tradicije priredio je Dragan Pajić.
Na Trgu Krajine bilo je nekoliko hiljada navijača i građana Banja Luke koji su pjesmom pozdravili fudbalere koji su jučer zvanično osvojili titulu šampiona. Klub osnovan prije 85 godina prvi put je osvojio titulu prvaka države. Stari ljubitelji fudbala još pamte 1988. godinu i trofej namijenjen pobjedniku Kupa bivše zemlje. Posljednju utakmicu u Premier Lige BiH fudbaleri Borca odigrali su jučer na svom terenu protiv Leotara i bilo je neriješeno 2-2. Igrač Borca Boris Raspudić nije krio sreće zbog titule šampiona.
Stvarno osjećaj je fenomenalan, drago mi što je ovaj pehar završio u našim rukama. Možda mi je malo žao što to nismo završili pobjedom, da pred domaćim publikom i navijačima to bude na najbolji mogući način, ali evo kad gledam njih kako se raduju, kao da im to taj neriješeni rezultat i ne znači nešto. Meni lično, eto, znači, volio da su pobijedili, bilo možda je sreća veća, ali ovako je dobro. Trenutno se osjećam kao, ne znam, stvarno, kao da sanjam ovo.
Titula je osvojena sa 7 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu ekipu. Borac je zabilježio najviše pobjeda, 19, i najmanje poraza, 4 u toku šampionata. Odbrana je bila bolji dio ekipe. Najbolji strelac Borca, Stevo Nikolić, nedavno je postao otac. Dvostruka sreća, uz vatromet i trubače.
Naravno da se to ne može porediti ni sa čim dobijanje ćerke, ali večeras je stvarno uživanje i mislim da je ovo najljepši trenutak u fudbalu koji može doživjeti jedan igrač.
Klub iz Banja Luke ostavio je i svoju istoriju i značajan trag na međunarodnoj fudbalskoj sceni. 1992. godine u Foggi u Italiji osvojen je Mitropa kup. Predsjednik fudbalskog kluba Borac Srđan Šuput na sinoćnjem slavlju istakao je da će Borac dostojno predstavljati Banja Luku i Republiku Srpsku u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Atmosfera je predivna i mi još sigurno nismo svjesni šta smo napravili, prije svega za Banja Luku, Republiku Srpsku. Ono što je za nas najvažnije je da smo pokazali da i Borac i Banja Luka i Republika Srpska su sigurno danas evropski i da sa ponosom idu u Evropu i da će Borac sigurno sa pravim momcima predstavljati Banja Luku i Republiku Srpsku.
Fudbaleri su osvojili titulu šampiona BiH. Iste rezultate ostvarili su i ženski rukometni klub Borac kao i atletski klub. Rukometaši Borca su pobjednici Kupa BiH. Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović nije krio zadovoljstva zbog rezultata banjalučkih sportista. Istakao je da je Banja Luka bila i ostala grad sporta.
Banja Luka je upravo pokazala da je grad sporta ono što mi uvijek s ponosom ističemo i Banja Luka je na kraju krajeva svoj sport vratila, vraća ga polako na stare grane na kojima je nekada bio i to su ovi klubovi najbolje pokazali da smo u stanju da je to moguće i pored svih problema i financijski, i društveni i svega ostaloga.
Fudbalskom klubu Borac prestoji izbor novog trenera jer će odlični fudbalski stručnjak Vlado Jagodić već od danas preuzeti mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Pjevaće se još u gradu na Vrbasu, u slabu Borca i fudbala. Himna Borca, koja je autorsko djelo nekadašnje grupe Medeni mjesec, slušala se često ovih dana u Banja Luci. Muzičar koji je i ratnih godina prvi put otpjevao himnu, Željko Karalić, ponosan je jer je ta pjesma i sinoć bila vrhunac slavlja.
Pa dobro, ja sam sad zaista mogu reći pod emocijama i onog momenta kad su se dohvatili gitara i u najtežim vremenima za Banja Luku i za Borac mi smo uradili Bočevu himnu. Medeni mjesec se zvala grupa, autor je moj kum Zoran Đurić. Ja sam interpretator te pjesme i mislim da sam bez lažne skromnosti ušao u istoriju ovog grada i jako mi je drago zbog toga.
Sar, lični stav.
Uobičajeno sedmicu poentira satiričnim komentarom Saša Kovačević.
Prohujelo sa vihorom. Stvari se na brdovitom poluostravu, kako je red i adet, polako vraćaju na svoje mesto. Posle tužnog perioda, kada su u svet šiljana obaveštenja sa nekim pozitivnim likovima u glavnim ulogama, sportistima na primer, povratiše se stara dobra vremena. Svi elektronski mediji na planeti prekinuše redovan i počeše neredovan program. Vest da je najpoznatiji begunac pronađen i lišen o lijepe, o drage, o slatke slobode u pitomom ravničarskom se ocetu, izazvala je nepodeljenu pažnju i brdo reakcija. Analitičar Kurta i visoki zvaničnik Ujedinjenog kontinenta Murta su u odvojenim izjavama ocenili da je to veliki korak. Spominje se i krupan doprinos, snažno zalaganje, predani rad i odlučujući napor. Tako da je pridruživanje lidera regiona ostatku najstarijeg ogromnog komada kopna stvar tehnike. Naravno, kada tehničari za koju deceniju dođu da obave formalnost priključenja. Budući da je za obaveštenje o boravištu veoma tražene persone bila ponuđena poprilična svota novčanica i to zelenih, odmah su počele spekulacije o tome ko će napuniti svoj buđelar. Također počeše rasprave zašto bi ta snažna finansijsko-ucenjivačka injekcija trebalo da bude potrošena. Sa indignacijom su odbačene sugestije da bi te pare trebalo da odu na jačanje domaće valute, pošto je ona bez toga toliko jaka da je to čudo jedno, a svakim danom postaje sve jača i moćnija, što veli stara pesma u državi koja je otišla toliko daleko da je već doživjela ono što svaku takvu tvorevinu čeka u dalekoj budućnosti. Odumrla je. Slične reakcije dočekale su i predlog da se pare potroše na poboljšanje jelovnika u narodnim kuhinjama, jer je opravdano zaključeno da bi jelo nabavljeno na taj način abonentima veoma preselo, kao uostalom i sve ono što ostalo što fasuju od mudrog rukovodstva Vesele Republike. Nešto više izgleda na uspeh imala je zamisao da se pare pametno utroše na pokrivanje dela duga tima sa najpraznijih stadiona, ali je i ta ideja pala u vodu kada je do pameti došao fakat da u regionu nema dovoljno osumnjičenih za ratne zločine svih nacija da bi svi dugovi tog giganta bili, da prostite, servisirani. Zbog toga najviše šansi da bude usvojen ima predlog da te pare budu utrošene na najumniji način, raspodelom među političkim partijama.
Slušali ste u protekla dva sata sedmicu politički magazin Radio Beograda 1. Danas smo bili gosti Radija Republike Srpske i celu emisiju emitovali smo iz Banjalučkog studija. Emisiju su realizovali Igor Divljak, Igor Marić, Aleksandra Trajković, Svetlana Stevanović i ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.